Поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся, Христе.
Слава Иисусу Христу, слава на Духе. Glory to Jesus Christ, glory forever. You are listening to Christ Among Us, a program brought to you each Sunday at this time to reach those who are elderly or ill and those who are not able to attend their church for Sunday worship. This program is sponsored by the Diocesan Resource Committee of the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josephat in Parma, Ohio, and by your contributions. Each Sunday, we will bring to you the Word of God. We hope to brighten your lives and bring you joy and solace.
Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розпочинаємо рубрику «Знайомство з книгою. Ми йдемо з Христом». Саме цю книгу отримали в Пармській єпархії, і в кожній церкві можна звернутися і отримати, прочитати уривки або саму книгу «Катехизм для молоді». Читаємо заповіді любові. Учителю, котра найбільша заповідь у законі? Він же сказав до нього – «Люби Господа, Бога Твого, всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї – «Люби ближнього Твого, як себе самого». І отець Андрій роз'яснює. Раніше ми відвідали українські святині в Києві та Львові. Тепер, перебуваючи в Римі, ми стоїмо перед величним собором Святої Софії, премудрості Божої. У Старому Завіті люди пізнавали Божу премудрість через Боже об'явлення і через творіння. Псалми чудотворно передають красу Божого творіння, через пізнання якої можна дійти до розуміння Божої премудрості. У Новому Завіті премудрість – це воплочений Син Божий – Ісус Христос, через якого і яким усе премудро сотворено. Часом молоді люди сприймають християнство як щось дуже складне і заплутане. Насправді ж воно ґрунтується на двох заповідях любові, а все решта – це пояснення, конкретні приклади, вказівки, поради щодо їх здійснення. Чи хтось із вас знає ці заповіді любові? І Дарина відповідає – «Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю і всіма мислями Твоїми, і люби ближнього Твого, як самого себе». Отець Андрій відповідає, «Так, любити Бога ми покликані понад усе, бо Він – наш Творець і Спаситель. Він перший полюбив нас, і у Ньому, бо ми живемо, рухаємося і існуємо». Бог – любов, яка не замикається сама в собі. Господь виливає любов на все творіння, тому наша любов до Бога є відповіддю на Божу любов до нас. Сергій запитує, а як правильно розуміти заповідь любити Бога всім серцем, усією душею, всією думкою і всією силою? І отець Андрій відповідає, любити всім серцем означає поставити Бога на перше місце в усіх своїх рішеннях, планах, учинках, стосунках. Тоді все інше, як навчає святий Агустин, стане на свої місця. Любити Бога всією душею – це жити згідно з Божою волею, слухаючи Його слова і виконуючи Його заповіді. Все наше життя має стати відповіддю на Божу любов. А любити Бога всією думкою і силою означає не що інше, як спрямувати свої духовні і тілесні сили на пізнання Бога та виконання Його заповідей. Долучається Христина. Хочу запитати щодо другої заповіді. Біблійне слово «ближній» є незвичним для мене. У повсякденному спілкуванні люди не вживають його, а кажуть «друзі», «сусіди», «знайомі». Чи правильно я розумію, що ближній – це кожен, кого я зустрічаю у своєму житті? І отець Андрій роз'яснює. Так, правильно. Ближній – це кожна людина, незважаючи від зовнішнього вигляду, соціального статусу, світогляду тощо, люди є ближніми одні до одних тому, що вони сотворені на Божий образ і подобу. І тому любов до ближнього – це любов до Бога, який присутній у кожній людині, щоб привести її до щастя, поступовому уподібненні до нього. Ми зачитували уривок з книги «Ми йдемо з Христом. Тема заповіді любові». Саме цей катехизм для молоді ви можете отримати у будь-якій церкві. Запитуйте священників. Наступний розділ буде у наступній радіопрограмі. Дякуємо, що слухали нас. Нагадую, ви слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас», яка виходить за сприянням єпархіального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святого Йосафата, що у Пармі, Огайо. Ми пропонуємо вам разом, спільно молитися, подавати свої інтенції можна до церков, де ви є, або також у редакцію радіопрограми «Христос посеред нас».
Слава Ісусу Христу! Я називаюся Тарас Бабенчук. 25 січня було повідомлено, що Блаженніший Святослав затвердив новий служебник Української греко-католицької церкви, якщо точніше пояснити, новий текст літургії святого Івана Златоустого і святого Василія Великого. Ця подія, безперечно, є неординарною для нашої церкви, враховуючи також, що такі зміни тексту літургії робляться не дуже часто. Насправді, ми про це сьогодні дізнаємося трошки більше. Чому це було важливо зробити? Що саме зміниться у цьому служебнику? Як ми будемо далі молитися з вами, дорогі друзі? Ми дізнаємося в сьогоднішньому інтерв'ю з нашим гостем. Це владика Гліб Лончина, апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира в Парижі. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки!
Розкажіть, будь ласка, взагалі, чому потрібно було змінювати текст літургії? І все-таки 10 років – це поважний період. Чому так довго над ним, власне, працювали?
Було потрібно усучаснити трошки мову у літургії коні, тому що мова завжди поступає вперед і розуміння людей змінюється. Отже, хотілося, щоб воно було більш зрозумілим для людей. Але цей теперішній текст, він буде йти за тим текстом, який ми досі уживали, але деякі будуть поправки, деякі будуть уточнення, скажімо, деякі слова, які може, переклалося перед тим неточно, то сьогодні буде поставлено точніше слово. Чому так довго? Цей синод наших єпископів вирішив, думаю, в 2015-му чи котромусь році, щоб найперше взятися за псалтир і за літургію. І над псалтирем працювала окрема група. А над літургією також працювала ця група під проводом владики Венедикта, який тоді був головою патріаршої літургійної комісії. Але кожного року цей текст ставилося на синод для схвалення, і він не перейшов. Завжди були якісь недотягнення, якісь незадоволення. І тому в 19-му році тому вирішено було, що крім патріаршої літургійної комісії, щоб створити групу єпископів, які візьмуть цей текст і тоді вирішать, що прийняти, а що не прийняти. І так з року в рік, і щойно в 2022 році на синоді в Перемишлі схвалено основний текст Івана Златоуста. Минулого року на синоді схвалено було ще літургію Василія разом з тропар'ями і іншими частинами, додатками до літургії. І сказано, що з деякими поправками, які ми ще почули на синоді, і ми ще мали право виправити, скажімо, граматичні помилки чи стилістичні.
Цей новий переклад вступає в силу з 25 березня 2024 року від свята Благовіщення, яке ми тепер святкуємо саме в цю дату. Владико, якщо коротко, про ці служебники, якими дотепер моляться в нашій церкві на даний момент, скільки їх було і хто їх укладав?
Досі були два основні переклади, два основні тексти. Перший український текст приготував патріарх Йосиф ще 1968 року. І він від того часу був вживаний тільки в діаспорі, на поселеннях, тому що Україна тоді була під Совєтським Союзом. Це було неможливо. Той переклад створила окрема також літургійна комісія. Тоді ще були, ну крім патріарха Йосифа, був отець Марусин, отець Гриньох, отець Музичка, отець Гузар, отець Дацько. Ці тексти передавалися різним мовознавцям. Був покійний професор Лео, професор Родницький, професор Біда, це були професор Горбач. Отже, були різного роду професори, які також брали участь у цій праці. Опісля, в 1988 році постав новий текст, трошки змодернізований, який приготував синод єпископів УГКЦ. Знову ж таки, це був синод діаспори, тому що Україна ще не була незалежна. І цей текст з 1988 році є той, який ми досі уживаємо.
Добре. І тепер, власне, будемо вживати новий переклад, вже сучасний, 2024 року впроваджений. Стосуються ці зміни не лише божественної літургії, але також молитов, яких ми звикли. Зокрема, якщо йдеться про Царю Небесний, про символ віри і про Митрову молитву «Боже милостивий». Це також включено, воно є частиною літургії, також є певні зміни там. Владико, як класифікувати ці зміни, які будуть запроваджені, як би їх поділили?
Переважно це стилістичні зміни, краще формулювання, бо тому що наша літургія є перекладом грецької мови. А грецька конструкція досить така тяжка. І якщо наші церковнослов'янські тексти були слово за словом перекладом грецького, а потім патріарха Йосифа досить дослівно перекладав ці церковнослов'янські тексти, то вже потім текст синодальний з 88-го року вже деякі зміни так полегенько впровадив, значить, стилістичні. А ми старалися також деякі такі речення якось краще сформулювати.
Давайте тоді до конкретних прикладів, і, власне, розпочнемо ми з молитви «Царю Небесний». Так? Вона є більш-менш також на початку літургії, зокрема, в проскомедії, про яку ми говоримо. «Царю Небесний». Звучить, я би зачитав, вона коротка, зараз як вона звучить. «Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благій душі наші». І, власне, у новому перекладі все лишається, як було, крім одного моменту, що душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю. Чому є така зміна, Владико?
Тому що по-грецьки «тисаврос» і по-церковнослов'янськи «сокровище», бо там було «сокровище благих». Сокровище – це є скарбниця, там, де ховаються різні жемчуги, різне багатство. Отже, тому, хоч воно можна, сам переклад «скарби діб» не є неправильний, але цей був би точніший – скарбниця. Тепер, чому благ? Тому що слово «добро» в українській мові є в однині. Нема формули «дібр», але є слово «благо», «блага» у множині. І тому вирішено написати «скарбниця», «благ».
Якщо говорити про подальші зміни, вони стосуються, зокрема, символу віри. Є такі слова «воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком». В символі віри зараз воно буде звучати, і воно стосується не тільки символу віри, і став людиною. Загалом тема «чоловіку-любець», «чоловік» тепер приходить в значення «людину-любець» або «людина». Так? Розкажіть, будь ласка, про цю зміну, бо вона так виглядає доволі з такою, з тих всіх, що впроваджені, доволі суттєвою.
Так, тому що «людина» – це переклад грецького слова «антропос». По церковнослов'янському це було «чоловік», «чоловік». Тому є «чоловіколюбець» і воплотився і і вочеловічеся по-церковному. Але там є слово, що значить, він став людиною. І тому ми вирішили написати, значить, цей точніший переклад слова «антропос». В українській мові є це, бо по-англійськи є «man and woman». Нема людина, є «person», є інші слова, але а в українській мові є це слово «людина», яка означає людську особу, і чоловіка, і жінку. Так що, а він став людиною, прийняв на себе людську природу, і тим таким чином він став людиною. Тепер я розумію, що воно буде трохи дивно спершу звучати, але воно в поточній мові дуже часто уживається. Нас тут є 10 чоловік. Коли мається на увазі, що є і мужчини, і жінки. І це є також такий русизм, що і ми хотіли то оминути. Є тут 10 осіб, а 10 людей. Скільки людей було на зустрічі? 10 було. Отже, це тому була причина, чому змінено на людину.
Добре, але дивіться, бо є така, може, вибачте, так звучить, але трохи ріже вухо. Якщо, наприклад, говорилося «пом'яни владику чоловіку любче», тепер буде звучати «пом'яни людинолюбний владику». Чи також, наприклад, «єктенія після анафори», щоб чоловіколюбець Бог наш прийняв їх у святий, преднебесний духовний свій жертовник, тепер буде звучати, щоб людинолюбний Бог наш прийняв їх у святий, наднебесний духовний свій жертовник. Оцей от людинолюбець і людинолюбний, чи воно, власне, бо мені здається, що так ми не говоримо в звичайній мові.
Отже, саме тому ми старалися не надто часто перекладати чоловіколюбець як людинолюбець. Там час від часу воно так і є. Але якщо можна було, наприклад, владико чоловіколюбче, то ми старалися, щоб зробити з того чоловіколюбче, зробити з того прикметник і переставити його перед владикою. Людинолюбний владико. Але то не треба дивуватися, бо церковна мова завжди є, вона не є кухонна мова, вона не є поточна мова. Отже, вона має нас заставити, щоб застановитися над значенням тієї мови і тих слів.
Добре.
Але я хотів би ще дещо додати. Тому ми говорили про символ віри.
Так.
Бо там ще є деякі інші зміни. Отже, ми казали в попередньому тексті: «Бога існо, від Бога існо, родженого, несотвореного, єдиносусно з Отцем, що через нього все сталося». Отже, ми це все сталося змінили, по-перше, щоб оминути слово «сталося», бо нічого там не сталося випадково з приходом Ісуса Христа, але ми написали, через якого все постало. Бо саме через Бога Слово постав світ. Ми це чуємо в Євангелії на Великдень, що все, що постало у світі, постало через Нього, через Слово. Бо Бог сказав і створилося.
І, владико, є такий, зараз воно буде тавтологічно звучати, відвічний термін. Чи нині повсякчас на віки вічні, чи нині повсякчас і на віки віків. Зараз... І було в різних служебниках, так, по-різному, якраз в різних текстах. Тепер як воно буде в цьому?
Тепер буде на віки віків. Тому що це є переклад грецької фрази. «Іс тисіонас тон іонон». Тепер, це є саме від себе, це є гебраїзм. Гебраїзм, значить, щось взяти із єврейської мови. В єврейській мові, наприклад, пісня, пісень. Це означає найкраща пісня. Цар царів, найвищий цар. На Великдень ми співаємо, що праздник і торжество є торжеств. То сама та сама ідея. Отже, на віки віків це не є, це не обмежене до якоїсь часового поняття. Бо, як сказати, на віки вічні, що це є ті вічні віки? Тобто є два віки. Є теперішній вік, коли ми живемо, а коли ми помремо, буде вічність. А яка є, який є ще вік після вічності? Тобто нема вічних віків. Є теперішній вік і потім вічність. І то є те, що, що на віки віків зображає.
Добре, дякую. Молитва «Боже милостивий», Митрова молитва.
Так.
Відповідно, вона починається «Боже милостивий, будь мені грішним». На даний момент ми звикли так говорити.
Так.
Тепер новий переклад звучатиме «Боже, будь милостивим до мене грішного». Зміст ніби той самий, але структура речення інакша зовсім. Чому так?
Тому що в сучасній мові ми не кажемо «Будь ласкаві мені, будь добрі мені». Ми кажемо «Будь добрим, добрим до мене». Отже, ми вживаємо таку конструкцію. І тому «Будь милостивим до мене грішного». Але якщо би ми залишили так «Боже, милостивий будь до мене грішного», тоді автоматично, коли люди почнуть «Боже, милостивий», вони спонтанно, без призадуми скажуть «Будь мені грішному». І нічого не зміниться. І тому ми змінили порядок слів для того, щоб відразу вивчити цю нову формулу, і потім вона вже буде плавно йти. «Боже, будь милостивим до мене грішного». Колись ми слухали службу Божу по церковнослов'янському. Потім прийшла українська мова. І треба було переломити язики, щоб звикнути до української мови. То не було легко. Але звикли. Потім, в 88-му році, знову, до того часу вживали переклад патріарха Йосифа і постав новий переклад. Найперше, замість віки віків, було віки вічні. І то навіть у співі було важче достосуватися до того. І потім і були інші зміни. Ну, але пристосувалися. То людина до всього пристосується.
Добре. Є такий термін, який, зокрема, нещодавно став доволі актуальним і дискусійним – «раб Божий і слуга Божий». І, зокрема, в згадуванні померлих під час літургії є такий попередній текст, звучав як «Поміни Господи душу усопшого раба Твого», а в новому перекладі «Поміни Господи душу спочилого слуги Твого». Ця зміна. Чи вже можна розуміти, що ми в церкві замість «раб Божий» тепер будемо говорити в всіх випадках «слуга Божий»? Чи це, власне, стосується конкретного моменту?
Це не є точний переклад грецького «дулос», що означає «раб», але з огляду на те, що люди трошки сьогодні більш чутливі на поняття рабства, і з огляду на це змінено було з «раба» на «слугу». Але правильніше це є сказати «раба Божого». Бо тому що слуга є той, що прийшов на роботу, працює, відходить собі, отримає зарплату. А раб є той, що є у свого господаря 24 години на день. Він повністю відданий. Ми є боржниками перед Господом Богом. Бо ми є грішні, а Він за нас прийняв кару за гріх. Він за нас пішов на хрест. То ми мали бути розп'ятими. А замість нас Він дав себе розп'ясти. Отже, чому? Щоб викупити нас із рабства диявола. Тому що, якщо людина не слухає Бога, тоді вона слухає диявола.
Дякую дуже вам за це.
Прошу дуже, на славу Божу.
Нагадаю вам, дорогі друзі, що ми в цьому інтерв'ю говорили з владикою Глібом Лунчиною про новий переклад літургії в нашій Українській Греко-Католицькій Церкві, про новий служебник. Я від себе хіба додам, що не біймося змін, які відбуваються, і також розуміємо, що затвердження цього процесу, який тривав понад 10 років, результатів цього процесу відбулося на синоді наших єпископів, і його фактично також цей декрет про впровадження підписав і проголосив Блаженніший Святослав, глава нашої церкви. Тобто маємо слухати нашу церковну владу, відповідно також виконувати те, що вони просять нас робити стосовно, зокрема, і літургійного життя. До нових зустрічей. З вами був Тарас Бабенчук. Слава!
Слухали радіопрограму «Христос посеред нас»,
яка виходить за сприянням єпархіального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святого Йозефата, що в Пармі, Огайо та інших парафій,
яку до ефіру підготували редактор Оксана Ларнатович, звукорежисер Зановій Явковський.
Запрошуємо вас стати спонсором релігійної просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою Dear Susan Resource Committee, Post Office Box 16319, Pittsburgh, PA 15242.
Мир вам і вашому дому!